بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن دجستيال هلكن ورادي هدلسن وحن كسر دواتن قطب هذا ورك الظهر كود وقود كرون وح كمدا.
مدحونا حسن شيخ محمود وفدو هو جامن يوكو جان دلك السعودية العربية.
فهنا ديرا ذا أو كسب حياة دجال ساعد قاتي وعلى شباب يدك كديجان كقول دحمري دولت كديج مذا محا.
قلها ماك غرمذ مذا ما أنت كلن دجدجا كي لنا حالة الصومالية.
وفد كسعودة دولة فدرالك الصومالية ومقالة جدة وقيب قليا شركة وسيرة دانيارة عيارها دلالك إسلام
دولة يوكرين وشيكتة إينا قرقار وصدريس الصومالية
دولة مريكين كوالعك موجسي معلول لسادالية إينا كسا وجهان تهي الصومالية
فافاين كسوبحي ساكوحو وبيسولة ديلك قيستي قابة كميدها دقمده ولداك قبل كبرادرة
كدي بدها خلقت قلبات كم على دونتان وحكمين.
وهو ركياته ويليام روت ومركو جوه الرئيسي مدوب بلو ينوض هذا لي شيء.
سوجود بنت وركن وحصورك لي سجل هول سيلرز شركة السجل واحد كهليسان أوما بي 29 أو ككوبن بقول غرام صدون غرام يشان كيلو صابون تبي 29 أو سوجير تمارسية قبائس باست إندومي شامبوي نوعية كلا دواني سوجيرا عبيتان كيسكو فيلان سيدا ماميو بوب درينج يماري ماس سجل هول سيلرز
الدورما أربعة todobaad bisha sagaalad sanadka 2022 ku soo dhawaada warka dhameystiran
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku wajahan dalka Saudi Arabia sida qodobreedkan uu ku faahfaahinayo Hussein Washington
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi balaaran uu hoggaaminayo ayaa saacadaha soo socda ka dhoofay garoonka diyaaradaha dancade ee magaalada Muqdisho iyaguna ku wajahan magaalada Jidda ee boqortooyada dalka Saudi Arabia la wariyay loo kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ay saacadaha soo socda ka amabixi doonaan magaalada Muqdisho iyaguna ku wajahan magaalada Jidda ee boqortooyada dalka Saudi Arabia halkaas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qayb galayo shirka waa shirka golaha badda cas iyo gacanka cadan oo ka furmaya magaaladaas madaxweyne Xasan Sheekh ayaa intuu ku sugan yahay magaalada Jidda waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madax ka tirsan boqortooyada Saudi Arabia oo ay ka wadaan doonaan arrimo kala duwan sida ay sheegayaan la wareedyo Saudiga ayaa sanadkii 2000 iyo waa sanadkii 2020 aasaasay golo ay ku midaysan yihiin dalalka ku yaala badda cas iyo gacanka cadan oo ay ka mid yihiin Saudiga, Masar, Jordan, Eritrea, Yemen, Sudan, Djibouti iyo Somalia safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku aadayo dalka Saudi Arabia ayaa noqon doona safarkii sagaalada oo dalka kaga ambabaxayo waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii loo doortay xilka mar labaad 15kii May ee sanadkan 2022 uu safar ugu ambaxay dalalka kale ah Imaaraadka Carabta ah, Turkiga, Eritrea, Kenya, Djibouti, Tanzania, Masar iyo Uganda.
Waafayna dheerada ah ayaa ka soo baxaysa dagaal qaatay saacado kooban oo dhahay saacado farabadan oo dhahay dagaalmayaasha Al-Shabaab dadka deegaanka ku dhaxmara duleedka degmada Maxaasi gobolka Hiiraan salaam raadala ayaa faafayay
dagaal saacado badan qaatay ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaanka duleedka ka ah degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle kaasi oo u dhaxeeyay dadka deegaanka oo sababulay iyo dagaalmayaasha Al-Shabaab dagaalkan oo si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Ciiley ayaa waxaa la isku adeegsaday inta uu socday hubka noocidiisa kala duwan isla markaana waxaa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo galgalay dhinacyada dagaalamay dad ayaa waxaa ay soo wariyeen in ugu yaraan 10 ruux oo dhinacyada ah ay ku dhinteen dagaalkii dhacay halka dirayntaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana wali xaaladda deegaanka Ciiley ay tahay mid aad u kacsan tan iyo markii maalmo ka hor Al-Shabaab dad la sheegay inay shacab ahaayeen ay ku dileen inta u dhaxeysa magaalooyinka Baladweyne iyo Maxaas ayaa waxaa deegaanka ka dirsan gobolka Hiiraan ka bilowday kuluf ka dhanaa ama kuluf dagaal oo ka dhanaa Al-Shabaab si kastaba gobolka Hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka socday dagaal u dhaxeeyay ciidanka dawladda federaalka iyo kooxda macmuuslay oo iska dhinaca ah iyo Al-Shabaab waxaana dagaalada ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
هذا ما سنتهى سليمان الدالة مركان قولها أمانك قرمد مذوبة أيا كولان دق دقه ما أنت له ayagoo kulankaasi ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya sida qodobkan uu ku faahfaahinayo Abuukar Deeh.
Midowba ayaa maanta arbaca waxay kulan gaar ah ka yeelan doonaan xaaladda Soomaaliya xilli dalka ay ka jirto abaaro baahsan oo saameeyay dad iyo dunyada. Kulanka oo dhici doona gelinka dambe ee maanta ayaa looga rinsan doonaa xaaladda Soomaaliya, waxaana warbixin looga dhageysan doonaa wakiilo kala duwan oo ka kala socda qaramada midoobay iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika, sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ambassador James Iswaan, ayaa warbixin ka siin doona kulanka golaha ammaanka, iyadoo dhinacyaduna ay faaqidi doonaan warbixinta. Sidoo kale waxaa kulanka qayb ka noqon doona oo isna dhankiisa warbixin laga dhageysan doona madaxa howlgalka midowga Afrika ee ADMIS oo ka hadli doona arrimaha amniga iyo horumarada kala duwan ee howlgalka ADMIS. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kordhiyay kulamada gaarka ee ay ka yeelanayaan arrimaha Soomaaliya, iyagoo bilihii ugu dambeeyay yeeshay kulamo fara badan oo ay uga hadlayeen xaaladda Soomaaliya maadaama dalka ay ka jirto xaalad colaad iyo abaaro.
Si aad ugu adeegato
dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ay gargaar u soo diri doonto gudaha dalka Soomaaliya, sida warkani ku faahfaahinayso Maryan Ladan.
Barta Twitter-ka uu ku leeyahay madaxweynaha Ukraine ayaa lagu soo qoray fariir ah inuu gargaar dhanka cuntada ah u dirayo Soomaaliya marka laga soo tago maraakiibtii hore ee uu siday badarka Afrikaanka. 28,600 oo tan oo sareen ah ayaa la keeni doonaa Soomaaliya toddobaadyada soo socda. Madaxweynaha Ukraine ayaa carabka ku dhuftay in tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalka ay dowladdiisu ugu jirto in qamadiga lagula tacaalo cunto yarida soo food saartay dunida. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa saadaaliyay in macluul ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya dhammaadka sanadkan, iyadoona ay ugu wacan tahay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo wiiqay wax soo saarka badarka ee ka imaan jiray dalkani.
Maasanid Maryan Ladane. Waxaa maanta magaalada Jidda ee waddanka Sacuudi Carabiya markaasi si weyn loogu soo dhaweeyey wafdi uu hoggaaminayay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamed. Wafdiga ayaa waxa uu magaalada Jidda uga qayb geli doonaan shirka wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee waddamada Islaamka, kaasoo lagu hadli doono marxaladaha garoomaha ciyaarada ama garoomada ciyaaraha ee Soomaaliya guud ahaan iyo dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan shacabka. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamed ayaa shirkan ka jeedin doona khudbad oo markaasi kaga hadli doono xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoo codsan doona in lala yimaado fikir mideysan oo dunida Islaamku ku wajahdo waxa lagu yeero argagixisada, maadaama Soomaaliya tahay dalka koowaad ee dhibaatada ay ku hayaan. Sidoo kale wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamed ayaa waxa uu kulamo ama kulan duceedyo kala duwan ula qaadan doonaa wasiirada ka qaybgeli doona shirka, isagoo markaas kala hadli doona sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha Soomaaliya.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in xaalad abaaro ay ku soo wajahan tahay gudaha dalka Soomaaliya bilaha Oktoobar iyo Diseembar.
Khabiir u leh dalka Maraykanka, isla markaana isagu oo doorasho arrimaha macluusha iyo saadaalinta abaaraha, ayaa waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah Soomaaliya u badan tahay inay ka dhici doonaan macluul inta u dhexeysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar iyadoo aan la qaybin gargaar la taaban karo. Maraykanka waxa uu sheegay in aad uga walaacsan yahay saadaashan ay wadaagsaneen iyo weliba baaxadda baahida guud ee dalka iyo gobolka, ayuu yiri la taliyaha xagga amniga dalka Maraykanka Jock Sullivan oo inta siracayay macluusha imaan karta waa natiijada arrimaha isbiirsaday isbeddelka cimilada ayaa weli ku sii socota gobolka ay ku jirto abaartii ugu xumayd ee geeska Afrika ka dhacday muddo 70 sano. Waxaana dowladda Maraykanku ay sheegtay in Soomaaliya dalalka dariska ah ay weli ka soo kabsan lahayn dhibaatooyinka dhaqaale ee ku reebay cudurka COVID-19. Sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in inta ay dheertahay duulaanka Ukraine oo Ruushka wuxuu kordhiyay qiimaha cuntada, bacriminta iyo weliba shidaalka, taasoo sare uga sii dartay baahida bini'aadanimo, weliba ka dhigista gargaarka mid qaaliya, balse markaana xadiday gaaritaankiisa, ayuu yiri Jake Sullivan. Waxa uu sheegay Maraykanku waxa ka qabashada abaaraha Soomaaliya loo baahan yahay lacag gaaraysa $706 million oo sanadkan oo keliya si wax looga qabto xaaladaha bini'aadanimo sii xumaanaya, isla markaana bilaha iyo Oktoobar iyo Diseembar uu sheegay inay noqon doonto Soomaaliya macluusha ay abid soo marta dalkaasi waxaana uu sheegay in lacagtaasi looga hortegi doono xaaladaha bani'aadnimo haatan dadku ay la daalaa dhacayaan. waxaanu tilmaamay in weli ay arag deeq bixiyaal kale oo soo kordhiyey kaalmooyin la taaban karo iyo weliba gargaar. waxaana uu sheegay in lama huraan ay tahayna beesha caalamku si degdeg ah wax uga qabato si loo badbaadiyo nolosha logana hortago in saadaashaasi ay noqoto mid dhab ah. waxaana uu sheegay in dowladda Maraykanku ay ka warcsan tahay xaaladahan la sheegay in khabiiradan ay soo jeedeen u dhashay dalka Maraykanka bilaha Oktoobar iyo Diseembar Soomaaliya laga yaabo inay ka dhacdo macluul aada u daran haddii aan la helin buri gargaar la taaban karo loo qaybiyo dadku dhibaatooyinka abaaruhu ay saameeyeen.
markaan warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Habdalsan magaalada Muqdisho. faahfaahin dheeraad ay wax ka soo baxayaan kooxo hubeysan oo dil ka geystay qaybo ka mid ah degmada Howlwadaag, sida warkaan ku faahfaahinayo Cabdisalaam Juule Shaakir.
faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa kooxo hubeysan oo xaafad ka tirsan degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ku dilay nin dhalinyaro ah oo la dhashay gudoomiyaha degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho, Seynab Maxamuud Xabsi. dad ayaa waxa ay ku warameen in rag hubeysan oo watay bastoolado ay rasaas ku fureen ninka xilli uu ku sugnaa xaafadda Baar u ahay degmada Howlwadaag, waxaana ninkaas markii dambe u geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray rasaastii lagu furay. ninka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Liibaan Maxamuud Xabsi, waxaana walaalo ay yihiin gudoomiyaha degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir Seynab Maxamuud Xabsi. welina lama oga sababta loo dilay iyo cidda ka dambeysay ninkan dilka loo geystay ee dhalinyarada ah. magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay falal amni darro ay geysanayeen kooxo hubeysan oo dabli ah, iyadoona horey dad ku nool magaalada Muqdisho cabasho ka ahaayeen burcad hubeysan oo dadka dhac u geysta inta ugu badan kadibna dil u geysta.
halkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda Dalsan akhbaaraadka dibaddana. madaxweynihii hore ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga, ninka lagu magacaabo Uhuru Kenyatta, iyo madaxweynaha cusub ee dalkaasi William Ruto ayaa markii ugu horreysay midood bulooyina wada hadal yeeshay. labada mas-uul ayaa xilalka ku kala wareegi doona goorro. intaan la dhaarin, madaxweynaha dalkaasi William Ruto ayaa kulamo waxa la qaadanayaa dhigkiisa ugu horreeya halkaas, iyagoo ka wada hadlay doona xaaladihii ugu dambeeyay dalka iyo sidoo kale qabanqaabada la doonayo in xafladda dhaarinta ee weliba xilka la wareegida uu soo qabanqaabiyo xafiiska madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. William Ruto ayaa ku guureystay doorashadii ka dhacday dalkaasi, waxaana sidoo kale la sheegay in isagoo maxkamadda ay horey la sheegay inuu dacwad ugu gudbay Raila Odinga, isla markaana maxkamaddu go'aanka ay qaadatay oo ahaa in madaxweynaha la doortay dalkaasi William Ruto yahay madaxweynaha sharciga dalkaasi Kenya.
warkii oo aad kala socoteen raadiyaha Dalsan waa inaga intaas. waxaa si wada jir ah doornimada aan kugu soo jeedinaya anigoo Cali Aadan Axmed iyo Maxamed Jeine Geedi. intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doona sidaas nabadgelyo.
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaanta tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin.